Laŭ la esploro de la Instituto Bertelsmann Stiftung, nur malmulte pli ol unu triono de la civitanoj de la Europa Unio estas kontentaj pri ĝia evoludirekto. Malgraŭ tio, decida plimulto de la Europa Uniaj civitanoj volas en ĝi plu membri. 70% de la enketitoj konstatis, ke ili deklarus la decidon plu membri, se en ilia lando estus organizita referendumo pri la membreco. La plej grandan subtenon favore al la plumembreco en la Unio deklaris poloj tuj post hispanoj.